បញ្ញាទី5ក្រៅតែពីជំរឿអាហារសូម្បីតែរបៀបប្រព័ន្ធយើងបរិភោគអាហារមិនត្រឹមត្រូវក៏មិនអាចឲ្យយើងមានសុខភាពល្អដែរនៅបញ្ញាខាងលើយើងបានដឹងហើយថាដើម្បីបានសុខភាពល្អយើងត្រូវដឹងថាចំណីអាហារណាដែលយើងត្រូវជៀសវាងនិងចំណីអាហារណាដែលយើងគួរបរិភោគនៅបញ្ញានេះយើងនឹងដឹងថាដើម្បីបានសុខភាពល្អយើងក៏ត្រូវតែមានរបៀបប្រព័ន្ធញ៉ាំឲ្យបានត្រឹមត្រូវដែរស្អីទៅជារបៀបប្រព័ន្ធញ៉ាំអាហារដែលត្រឹមត្រូវឪពុកម្ដាយខ្មែរយើងបច្ចុប្បន្នច្រើនតែយកទូរស័ព្ទមកឲ្យកូនមើលពេលចង់ឲ្យពួកគេញ៉ាំបាយសម្រាប់មនុស្សធំឬមនុស្សពេញវ័យមួយចំនួនក៏ដូចគ្នាពួកគេតែងតែនិយមហូបបាយបណ្ដើរមើលទូរទស្សន៍ឬមើលទូរស័ព្ទបណ្ដើរបើយើងកំពុងតែអនុវត្តរបៀបទទួលទានអាហារបែបនេះនេះជាពេលដែលយើងគួរតែផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់នេះចោលហើយហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវបោះបង់ទម្លាប់នេះចោលមូលហេតុគឺដោយសារតែនេះមិនមែនជារបៀបទទួលទានអាហារត្រឹមត្រូវទេការទទួលទានអាហារដែលត្រឹមត្រូវត្រូវចាប់ផ្ដើមពីការស្រង់ជាតិភ្លក្សរសជាតិនិងពិចារណាទៅលើរបស់ដែលយើងបានដាក់ចូលទៅក្នុងមាត់របស់យើងពេលដែលយើងរវល់តែត្របាក់គ្រឹបគ្រឹបឬអាឡ័យតែយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើរឿងឬមើលទូរស័ព្ទជាងនោះអរម៉ូនក្នុងរាងកាយដែលទទួលបន្ទុកផ្នែកសម្រួលដល់ការរំលាយអាហារនឹងមិនមានពេលគ្រប់គ្រាន់ឬមិនបានយកចិត្តទុកដាក់លើការកែច្នៃអាហារឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពទេពេលដែលអាហារនោះធ្លាក់ចូលទៅក្នុងក្រពះពោះវៀនយើងដូច្នេះរបៀបប្រព័ន្ធទទួលទានអាហារដែលត្រឹមត្រូវគឺដំបូងត្រូវអង្គុយឲ្យបានស្រួលពោលគឺសម្រាកស្រួលបិទទូរទស្សន៍ឬទូរស័ព្ទចោលទំពីអាហារម្ដងមួយម្ដងមួយយ៉ាងហោចណាស់ក៏ត្រូវចំណាយពេលញ៉ាំឲ្យបាន15នាទីឡើងដែរបន្តមកទៀតអ្វីដែលយើងគួរធ្វើនោះគឺយើងមិនគួរញ៉ាំអាហារសម្រន់ឡើយពីព្រោះកាលណាយើងញ៉ាំអាហារសម្រន់យើងនឹងភ្លេចម៉ោងទទួលទានអាហារស្តង់ដាពោលគឺយើងនឹងអាចញ៉ាំលេងទៀងម៉ោងហើយអាហារត្រូវញ៉ាំឲ្យបាន3ពេលគម្លាតនៃការទទួលទានអាហារម្ដងគឺគួរតែចន្លោះពី4ទៅ5ម៉ោងធ្វើអញ្ចឹងទើបអរម៉ូនលីបទីនរបស់យើងនឹងអាចធ្វើការបានត្រឹមត្រូវពោលគឺវានឹងប្រាប់យើងបានត្រឹមត្រូវថាតើពេលណាដែលយើងឆ្អែតនឹងឈប់ញ៉ាំតទៅទៀតក្នុងន័យនេះគឺថាបើយើងអាឡ័យតែមើលទូរស័ព្ទឬមើលទូរទស្សន៍ឬបរិភោគមិនទៀងទាត់នោះអរម៉ូនលីបទីនរបស់យើងនឹងលែងអាចប្រាប់យើងថាត្រូវឆ្អែតពេលណាឲ្យច្បាស់ហើយចេះតែកាយញាត់ពីមួយពេលទៅមួយពេលចេះតែញ៉ាំច្រើនឡើងជាងសមម្ដងមាន Ebukion ប្រៀបដូចលោកអ្នកមានបណ្ណាល័យមួយនៅក្នុងដៃរឿងមួយទៀតដែលយុវជនយើងតែងតែចូលចិត្តនោះគឺការទទួលទានកាហ្វេនិងភេសជ្ជៈទាំងឡាយដែលមានរសជាតិកាហ្វេអ្នកនិពន្ធបានឲ្យដំបូន្មានថាយើងមិនត្រូវទទួលទានកាហ្វេពេលថ្ងៃត្រង់ទេពីព្រោះវានឹងធ្វើឲ្យយើងលែងសូវឃ្លានអាហារថ្ងៃត្រង់និងអាហារពេលល្ងាចហើយចុងក្រោយវានឹងធ្វើឲ្យយើងហូបមិនគ្រប់ដោយសារតែអត់សូវឃ្លានឬអាចញ៉ាំខុសពេលជាដើមវាមិនស្រួលទេដែលយើងចង់ផ្ដាច់សារធាតុកាហ្វេនោះតែយើងត្រូវតែជំនះឲ្យបានវានឹងប្រសើរឡើងជាមិនខានឡើយកាលណាចំណងញៀនកាហ្វេរលាយបាត់ពីខ្លួនយើងបន្តិចម្ដងឥឡូវយើងទៅមើលថាតើយើងគួរមានរបស់អ្វីខ្លះនៅលើចានពេលយើងទទួលទានអាហារម្ដងនៅលើចានអាហាររបស់យើងរបស់ដែលយើងត្រូវយកជាគោលដំបូងគេនោះអាហារដែលមានប្រូតេអ៊ីនដូចជាសាច់ត្រីសុតជាដើមទំហំរបស់វាគឺត្រូវតែស្មើនឹង1ឬក៏2បាតដៃឧបមាថាថ្ងៃនេះយើងចង់ញ៉ាំសុតនោះនៅលើចានយើងគួរតែមានសុត2គ្រាប់ពីព្រោះ1បាតដៃយើងអាចកាន់បានសុត2គ្រាប់បាតសាច់គោឬសាច់ជ្រូកយើងអាចដាក់មួយបន្ទះប៉ុនបាតដៃបានសល់ប៉ុន្មានគឺត្រូវតែជាបន្លែបន្ទាប់មកទៀតគួរតែមានប្រេងធញ្ញជាតិដែលមានខ្លាញ់ល្អដូចជាប្រេងអូលីវឬផ្លែប័រជាដើមសូមកុំបារម្ភខ្លាញ់ប្រភេទនេះមិនធ្វើឲ្យយើងឡើងគីឡូឡើយអ្នកខ្លះខំប្រឹងសម្រកគីឡូដោយកាត់បន្ថយការញ៉ាំមួយកំហុកតែម្ដងប៉ុន្តែវាមិនស្រកងាយងាយដោយគ្រាន់តែញ៉ាំតិចជាងមុនទេដូច្នេះយើងមិនចាំបាច់កាត់បន្ថយបរិមាណអាហាររបស់យើងភ្លាមៗទេកាលណាយើងចាប់ផ្ដើមញ៉ាំអាហារសុខភាពបន្តិចម្ដងយើងបន្ថយការញ៉ាំបន្តិចម្ដងដោយខ្លួនឯងទីបំផុតយើងនឹងស្រកគីឡូដែលមិនមានសុខភាពដោយខ្លួនឯងផ្លែឈើក៏យើងគួរតែបរិភោគដែរតែមិនត្រូវហូបផ្លែឈើជំនួសបន្លែឡើយនិយាយឲ្យខ្លីនៅលើចានយើងគួរតែមានប្រូតេអ៊ីនមួយក្តាប់ដៃក្រៅពីនោះជាបន្លែនិងមានសារធាតុខ្លាញ់តិចតួច និងផ្លែឈើលាងមាត់ក្រោយបាយប្រមាណ30នាទីក្រោយ